Wagalatia, afa maragu chad, hayungu leng, hayungu mibina katlo. Paulo ilaga sados, haya abimise wakine.
Dahe es, daili chad kurarami bihachiga. Anaha hadaka ikara Yerusalemu ge, fima ha Barnaba. Fime ha gihubi di Tito, ina mahadaka ifima ha dandere. Anaha hadaka Yerusalemu ge, Sagima ili ite musinaitla astuba kwa andaga hadaka wa yade. Halega ili ibidi hagi yadi misetir. Hidawa kinise haki. Anasiga ili ite ya abo da gimba kuhu ugo kakame sahida kuhapapu. Anahati la kite sakai yondu ke hanti kuditire ite ehidi. Inehina ila imbir haya ure siriba Tito dugumadaba. Inagiamati Yunani Mose. Masa teda daba udagati masi, sagimba ya wanehida wakinei gu afafuma. Gunga ila esira komi seda Yesu. Hida hanki hingati gumisira harihabo, makanda hadirichi adori tonga imago, ha ilagasa dori ha Kristo Yesu. Inehitika ii mandi tonga itliahidisiri, hari uresa dandiri sira koma sariada wa Yahudi. Gimba kesi, Dandri hanga ila imbidani bahahi da hake choko ose. Dandri hati lakante sakai. Saga au gimba kuhu usa unkure. Mameti hariho inyegos balalu thima. Giyadi misetir. Sinahiro gsiriba idolense. Ya abotiriga kakakame. Gullo. Giyadi misete. Diga guhari harikita. Gimatite sakai se. Gimba keti idogoba. Sagimba ili itemuyo ila tahyaba heedi, hali ila taharada shakwa dosi, gimati kofia dosi. Inai, ya barata irituba, ili itemu sinata atahiyondu, kukakaru gimba kuhusa hida kuhapapu. Ido petro go ai, suwa ili tatahikakaru gimba kuhusa wa Yahudi. Ili itemu kwa hino esu petro, maya abimisetli ya hidaka wa Yahudi ge, shimena ina. Na hino es ana, maya abimiset leh hida gahida gu hapapuwa kineige. Te esi, Yakobo, Petro ha Yohana, ini dafadi, nagiadi miseta denida kanisada Yerusalemu, ya barata irituba, ili itemu hariho inigo sukudidiru, sinahadis ana yonduki. Inai, nindikidaba in o inir anaha Barnaba, nina lakaru, Gwila gasa dori ha inay. Tesa kay, inegi imbir dandre makakaru kayin, gimba kuhu usahida kuhu hapapuwa kinay. Inay kakane sawa Yahudi. Inay hindi gifirinir dandre gimba lentuba. Dandi handi afhana ili au kwa eli. Gulo, hina gimba analu ego iyondide harimaguma.
Afamaragu chad, hayungu leng. Hayungu mibiachiga hana katlo. Paulo kanisi Petro yede Antiochia ge.
Kadi Petro gea ili khai Antiochia ge. Anaha guati kanisi inapanda ta. Sagimba ina yae dakusi. Ina gea ili khai. Yata agigina khima ahida kuhapapu. Gua imbe. Tesa kaise. Kadi hida hakir anga makadaya abiha Yakobo gea ili khair. Ina yatme ago. Ahida hakiego hapapu. Inahingi kipati sumuku. Sagimba, yata amuri hida hakie, go ili koma mide daba. Kime, Wayahudi wakinigwa imbe, hingi ila gasir hapetiro pere khiatesi. Barnaba se, dugugi ila hubidi hapere khiate. Katiga ili arimi iniyondi dia iba, idodo ili thaie go ai, Hagimba kuhu. Hagika isa Petro pandala hida gonge ambe. Ugu ti Yahudi mo. Haha ibi mamit. Hida kuhapapuwa kinei pah. Inko hasoi urele msida hida kuhapapuwa kinei. Masira konir o uguwa Yahudi.
Afamaragu chad. Hayungu mibiako an. Hayungu miberichada alena katlo. Hida gondi goti ilabu unahari imbara Kristu.
dandri handala qali wa yahudi hango arina ba kuna lakoro idogo ili anego aihida haka wa yahudi goba dandri ha ko anatuba yedidu go faadi ba kuna ibinala tafa alpanala ili temuge hari amoda ili ko masariya da musa di hari amoda imba yesu kristu kiles te sakai dandri se ha imani kristu yesu dani mafadi gukome ibinada tafadi hari amoda imba daga kristu ge hari amoda iliko magoba saria hari amoda iliko masaria wanaba hedilense da mafadi kona ibinada tafadi pandal ili emuge wa yahudi wakini yoti ila hudesi ituba dandriti hida gukome tokoro sagimba hosira kona basaria masain ibinada tafadi dandri hoti imana kristo dani mafadi kona ibinada tafadi pandal ili emuge inko gutilo o kristo hindrot giadia mayondi den takoro chokose inko bereki akara imbara ila khuxu usadawa ka aleda ili ko masaria hatiragasi te esigulo anati ko madako lime ana hat ibimami dhari ili ko masaria te sakai inko dinota walina bakar hasaria ili temu hinai cha as tonga imago ma ibidi tirakai idogi ili saye in ibina doida takoro dawaka ale daga hitlu hamsim salaba gethi maha kristu inko ti anagoba go ibida kara ti yesu no ibidi muna go i tafimaga kome inko anahoti ibidi har imbaga kome da anaku ili temuge ina gunasha u anaha hingi gi hadis gigwa imsalaba gesa ana anasa abat angara ho ine gudidirgu ili temu inko ber ibinada tafari da gotlai har amo da saria kristu yatgwa iditrei